شئت المرأة من الله قال لأن الوحيد وصيح عيسى وجد في حق العين فقال إن الله عيسى وجد فقال ما خلع أمره سيرة العام كانت تقول مخلفة لعامة وعندي المصدر من
dari kesempatan-kesempatan, maka dirinya telah diharamkan dari kebaikan. Karena bagaimana tidak, di hari-hari tersebut Allah jadikan satu-satunya diberikan kebaikan pahala lebih dari 1000 bulan. Dan di hari-hari tersebut, bahkan di hari-hari ini, sejak awal Ramadan, Allah bebaskan penduduk neraka sebagiannya. Sehingga kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang dipilih pada kesempatan kali ini adalah perbaikilah ibadah kita agar Allah perbaiki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ayat ini diulang-ulang dalam setiap kali khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada juga ayat yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki pekerjaan kalian. Allah akan perbaiki kehidupan keluarga kalian. Allah akan perbaiki hubungan kalian dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan lunasi hutang kalian. Allah akan lapangkan rezeki kalian. Yuslih lakum a'malakum. Dan a'malakum, semua keadaan, baik keadaan batin maupun keadaan zahir, baik keadaan fisik maupun keadaan rohani, Allah akan perbaiki semuanya. Syaratnya adalah bertakwa dan mendekat kepada-Nya. Maka para ulama menyatakan, ketika mereka ditanya, kalau saya ingin memperbaiki diri saya dan kehidupan saya, dari mana saya memulainya? Maka mereka mengatakan, fabda bis-salah. Mulailah dari salat. Karena salat adalah pintu utama perbaikan seorang hamba. Ketika dirinya mengawali dengan perbaikan salat, perbaikan tauhidnya, perbaikan akidahnya, Allah akan perbaiki seluruh hubungannya dengan manusia. Sebagaimana para salafus saleh, mereka terbiasa menulis surat atau wasiat kepada sesamanya, dan wasiat itu berulang-ulang kali disampaikan dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyyatah. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki fisiknya. Siapa yang memperbaiki rohaninya, Allah akan perbaiki jasadnya. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyyatah. Karena kita tahu, kerusakan fisik paling sering terjadi karena kerusakan batin. Dan kita lihat, penyakit mental itu banyak menyebabkan penyakit fisik. Dan salah satu penyakit mental adalah dikarenakan tidak mengingat Allah. Maka perbaikan dari sisi hati terlebih dahulu yang Allah perintahkan kepada kita dengan bertakwa, dengan mengingatnya. Yang kedua, para salaf saleh sering menulis surat kepada sesama mereka dengan mengatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sama manusia. Apa yang menyebabkan keretakan yang terjadi di antara kita? Dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak beradik. Boleh jadi karena kita tidak memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Sehingga sengaja Allah buat adanya keretakan dalam hubungan. Yang memang bukan karena permasalahan yang besar boleh jadi. Tapi memang Allah kehendaki karena memang retaknya hubungan kita dengan Allah. Tidak rekatnya hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, biasa para salafus saleh menuliskan salah satu antara mereka adalah siapa yang memperbaiki, kualitas hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hubungan dengan mereka yang berhubungan dengannya. Sehingga mereka semua yang pada dasarnya mendapatkan permasalahan dalam kehidupan itu boleh jadi karena ada dosa yang ada padanya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, aku mengetahui ada dosa yang aku lakukan dari perubahan sikap istriku, dari perubahan sikap pembantuku, dari ada masalah pada tungganganku, dan ada tikus di rumahku. Sehingga kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba kendaraan ada saja kendalanya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, tiba-tiba diserempet kaca spion mobilnya, tiba-tiba kena tilang padahal sudah ingat tadi bawa SIM. Tiba-tiba ada saja masalah ban kempes, ban bocor dan sebagainya. Atau tiba-tiba ada masalah di kehidupan, anak tiba-tiba jadi tantrum seharian. Atau tiba-tiba berbanyak permasalahan bersama istri. Ada saja permasalahan, istri tiba-tiba mengeluh, tiba-tiba protes, tiba-tiba menyebalkan di hari tersebut. Dan menyebalnya istri itu boleh jadi dikarenakan dosanya suami. Sebaliknya, maka di antara kita ada yang melihat ada masalah saja bagi bawahannya, rekan kerjanya, kanan kirinya, ada saja problem. Dan ada ungkapan, kerjaannya sebenarnya mudah, tapi drama kerjaannya lebih banyak daripada kerjaannya. Dan itu dilihat oleh orang-orang di korporat. Mereka boleh jadi lebih mudah berhadapan dengan pekerjaan dibandingkan dengan berhadapan dengan hubungan rekan kerja yang lebih banyak dramanya. Maka ketahuilah bahwa itu disebabkan gara-gara kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka cukuplah tadi perkataan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusrih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Amalan, semua amalan yang pada dasarnya kita lakukan akan Allah perbaiki semuanya. Maka dimulai dari kedekatan kita kepada Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah tidak mungkin dan tidak bisa tercapai kecuali dengan mengenalnya, dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, "Zahaba ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu athyab 'aishin fiha." Para ahli dunia, para pencari dunia, para penikmat dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Kila madzalika ya Abu Yahya? Ditanyakan, apa itu puncak kenikmatan dunia? Qala ma'rifatullah. Maka dia mengatakan bahwa puncak kenikmatan dunia bukan kasur empuknya, bukan rumah mewahnya, bukan mobil megahnya, bukan istri cantiknya, bukan harta bendanya, bukan propertinya. Puncak kenikmatan dunia adalah mengenal Allah. Dan kita tidak akan bisa mencapai puncak kenikmatan dunia kalau kita tidak belajar agama. Kita tidak mempelajari agama. Kita menyisihkan sebagian waktu kita, bukan memberikan sepenuhnya, tapi memberikan sisanya. Kita hanya memberikan tenaga-tenaga sisa untuk belajar agama, bukan menjadikan prioritas kehidupan. Dalam Islam, kerja itu hanya untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Sehingga kita hidup itu untuk Allah, bukan hidup hanya untuk bekerja. Di kehidupan yang hustle bustle sekarang, hustle culture, yang orang serba cepat, mereka melupakan esensi bahwa kerjanya mereka adalah untuk mempermudah ibadah. Kerjanya kita adalah untuk mempermudah ibadah. Mempermudah biar mudah salat, biar bisa beli baju, biar bisa menutup aurat, biar bisa naik haji, bisa umroh, biar bisa memberi nafkah keluarga sehingga tidak perlu minta-minta ke orang lain, biar bisa berbuat baik, kebaikan, beri manfaat yang banyak. Itu tujuan dan esensi dari kita bekerja. Maka kalau kita justru mendahulukan keinginan yang bukan menjadi esensi bekerja, kita telah keliru dan salah arah. Maka perbaikan kualitas hubungan kita dimulai dari mengenalnya, dimulai dari mendengarkan ayat-ayatnya, dimulai dari membaca risalah-risalahnya, dari lembaran-lembaran mushaf, dari penggalan-penggalan ayat, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dari perkataan para ulama, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan. Dahulu Udayl bin Iyad yang tadi mengungkapkan bahwa dirinya pernah, dirinya tahu bahwa dirinya melakukan dosa dari perubahan sikap. Bagaimana sejarah dari Udayl bin Iyad? Sejarahnya dahulu dia adalah perampok paling ulung, yang kalau dia lewat di sebuah wilayah, semua orang ketakutan kepadanya. Karena dia mampu merampok sendirian. Orang kalau merampok mungkin banyakkan, tapi dia sendirian. Sehingga 10 perampok yang harusnya bisa bertugas, bisa recover tugasnya oleh Fudail bin Iyad. Yang orang takut semua ketika lewat malam-malam di kampung yang ada beliaunya. Sampai satu ketika, beliau mau merampok satu rumah, yang kebetulan di rumah tersebut ada seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 16 yang sedang terbaca. Beliau mendengarkan, "Alam ya'nilil ladina aman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Tidakkah ini saatnya bagi orang beriman untuk tunduk khusyuk, patuh hatinya kepada perintah yang Allah turunkan kepadanya? Bukankah ini saatnya bagi orang beriman untuk menundukkan dan mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah haram? Maka langsung bergetar kakinya. Dirinya langsung tidak kuat lagi untuk melanjutkan perbuatannya. Di detik itu pula beliau bertobat menjadi sebaik-baik hamba Allah, beribadah kepada Allah, memasuki masjid hingga orang-orang kebingungan. Dia masuk masjid saat belum ada orang dan orang ketakutan. Orang mengira bahwa dia ingin merampok di masjid sampai mereka tidak ada yang masuk menjelang subuh kecuali setelah mengetahui bahwa beliau telah bertaubat. Dari sini dapat disimpulkan, orang yang telah diberi Allah hidayah cukup dengan satu ayat dia sudah getar hatinya. Dan memang demikian, orang beriman itu ketika mendengarkan satu ayat maka mereka akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Ciri orang beriman adalah ketika mendengarkan ayat ke telinganya bergetar hatinya, tunduk hatinya, berlinang air matanya dan bertambah imannya. Ciri khas orang beriman. Maka kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah kalau kita jauh dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa beriman? Bagaimana mungkin kalian bisa kufur? Sedangkan ayat-ayat selalu dibacakan di hadapan kalian dan Rasul ada di antara kalian. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, kita akan jauh dari kekufuran, akan jauh dari ateisme, akan jauh dari agnostik, akan jauh dari kemaksiatan, kesyirikan, akan jauh dari itu semua bila ayat sering kita dengarkan dan kajian sering kita ikuti. Wafikum Rasuluh, arti daripada wafikum Rasuluh terjemahannya adalah dan diantara kalian ada Rasul. Sekarang Rasulullah tidak sedang bersama kita. Maka seperti Syekh Al-Albani mengatakan, maksud dari wafikum Rasuluh, dari wafikum Rasuluh adalah sunnahnya dibacakan di hadapan kalian. Jadi kita akan jauh dari kekafiran, kita akan jauh dari kemaksiatan selama kita sering mendengarkan sunnahnya Rasulullah SAW dibacakan. Dan kita sulit mendapatkan terbacanya sunnah Nabi SAW kecuali di majelis-majelis kajian, kecuali di majelis-majelis. Maka meluangkan waktu beberapa menit pasca salat zuhur dan menunda salat ba'diyahnya setelah kajian, itu merupakan cara agar kita maintain keimanan kita. Karena kebutuhan kita kepada ilmu agama melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minuman. Karena dia adalah makanan ruh, sedangkan makanan dan minuman hanya menjadi pengenyang bagi jasad, tapi tidak menjadi pengenyang bagi ruh. Yang menjadi pengenyang bagi ruh adalah kalam Allah. Yang menjadi pengenyang bagi ruh adalah kalam Rasulullah SAW. Itulah pengenyang bagi ruh. Maka seorang yang mendengarkan ayat-ayat Allah terbacakan, firman-firman Allah terlantunkan, sabda Nabi SAW yang ditilawahkan, maka mereka sedang berusaha untuk menambah keimanan mereka dan mereka sedang memperbaiki kualitas ibadah mereka. Dan kita hadirin untuk Allah SWT tidak akan bisa beribadah secara benar tanpa ilmu. Tidak akan bisa. Dalam Islam, Islam menjunjung tinggi konsep learning before doing. Al-ilmu qabla al-qawli wal a'mal. Semua butuh belajar. Tidak ada pun seorang yang mendapatkan promosi jabatan kalau dia tidak pernah di training sebelumnya. Kalau dia tidak mengetahui apa yang menjadi job desk berikutnya, tidak akan pernah dapat promosi. Orang yang tidak akan mengenal dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban berikutnya, di tugas berikutnya. Demikian, di dalam agama kita, tidak akan seorang bisa beribadah secara benar kalau dia tidak tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu tata cara beribadah. Kalau dia tidak tahu tata cara sholat yang benar, wudhu yang benar, doa yang benar, bertawassul yang benar, tawassul yang syar'i yang benar. Dia tidak akan bisa mendapatkan puncak kenikmatan ibadah kalau dia tidak tahu tata cara beribadah. Dan ternyata Nabi SAW telah menyampaikan bahwa semua di antara yang menyebabkan kalian dekat ke surga sudah tersampaikan. Ma yuqarrimukum ilal jannah wa ma yubaidukum ilal nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah setiap hal yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah kami jelaskan semuanya. Telah terang benderang. Lailuha kana hariha, yang malam seperti siang, terang benderang. Dan telah dijelaskan dari dalil-dalil yang sahih bahwa yang A, yang B dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang buram dalam perkara agama. Ia tinggal hanya mencontohkan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Tetapi di antara kita tidak menyempatkan dan sengaja tidak menyempatkan. Karena pada dasarnya belajar agama bukan nunggu sempat, tapi menyempatkan. Janganlah mengira bahwa mereka yang duduk kajian di setiap weekend, Sabtu dan Ahad, mereka adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan. Tidak. Mereka adalah orang-orang sibuk yang menyempatkan waktunya. Mereka adalah orang-orang yang padat waktunya, tapi mereka menyisihkan waktunya. Karena mereka tahu bahwa belajar adalah kebutuhan. Demikian, dia tanyakanlah para elit, tanyakanlah orang-orang yang menjadi konglomerat, umur 80 tahun, umur 70 tahun, apa yang mereka baca setiap hari? Mereka baca berita terupdate dari berita-berita premium untuk mendapatkan berita lebih dahulu dibandingkan orang-orang. Mereka mencari apa? Informasi. Harta kekayaan mereka adalah informasi. Tapi bagi orang beriman, kebutuhannya untuk menjaga keimanan, kebutuhannya untuk memaintain keimanan agar tetap hatinya lurus di hadapan Allah, terkondisioni, sekaligus dirinya bisa stabil keimanannya, ia tidak mungkin tidak bisa kecuali dengan belajar agama. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita dimulai dari hal-hal sederhana. Dimulai dari hal sederhana. Kita bisa memperbaiki bagaimana pemahaman-pemahaman kita yang keliru selama ini dengan mempelajari yang basic-basic terlebih dahulu. Makanya semua cabang keilmuan itu kembali ke tiga kata. Back to basic. Kembali ke hal-hal dasar. Kita tidak bisa mencapai puncak keilmuan kalau kita tidak kembali ke hal yang dasar. Kembali ke fondasinya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tapi jadilah kalian rabbani, yaitu mengajarkan fondasi-fondasi dasar terlebih dahulu sebelum hal-hal besarnya. Sehingga untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, perbaiki hal dasar dengan menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ternyata kita bisa menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Di Ramadan ini kita ngerti, ternyata saya bisa untuk tidak merokok selama beberapa jam. Ternyata saya bisa untuk tidak melihat yang hal yang haram selama belasan jam. Kita bisa. Atas taufik dari Allah kita bisa. Lalu mengapa ketika bulan Syawal kita menuruti hawa nafsu? Ya, karena memang hawa nafsu semakin dituruti, semakin ditaati, dia akan meminta yang lebih besar daripada itu. Makanya Allah mengatakan, "Inna nafsaha al-ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita turuti, dia seperti anak bayi. Makanya para ulama sering mengungkapkan an-nafsu katifli, jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kalian turuti, maka dia akan semakin meminta. Kalau kita turuti beli permen, anak kecil. Kalau kita turuti terus main gadget, dia akan cepat tantrum. Dan benar, menurut penelitian, bahwa anak-anak tantrum itu karena terpapar oleh gadget lebih sering. Screen time-nya lebih sering dibandingkan anak-anak yang tidak terpapar oleh gadget. Dan saya buktikan sendiri kepada anak saya. Ketika screen time dikurangi, lebih sedikit tantrum, baik di siang maupun di malam hari. Dan anak-anak yang playground-nya adalah, ground-nya adalah tanah langsung, dia akan lebih tenang di kehidupan sehari-harinya. Nah, itu benar. Dan anak-anak kita ketika lebih sering main di alam, maka dia lebih stabil jiwa emosinya. Karena anak sekarang cerdas dari segi intelijensinya, tapi kurang cerdas dari segi emosionalnya. Sehingga mereka sulit mengontrol emosi mereka. Ketika gadgetnya diambil, maka dia akan marah-marah dan bahkan tidak segan-segan memukul orang tua dan melempar benda ke orang tuanya. Apa yang menyebabkan? Karena dituruti hawa nafsunya. Dituruti hawa nafsunya. Demikian jiwa kita, kalau kita menuruti segala macam keinginan, mungkin sekarang saat ini yang lebih enak adalah tidur di belakang. Tapi sebagian masih menyimak di depan, karena menuruti targetnya, bukan hawa nafsunya. Karena semua orang jam-jam ngantuk seperti ini, lebih senang dengan tertidur rebahan daripada memelek dan membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian. Tetapi demikianlah memang. Untuk bisa menstabilkan semangat, fokusnya kepada target, bukan patokan kepada semangat. Dan orang ketika fokus kepada target, dia akan lebih mudah untuk beristiqomah, sehingga dia tidak menurutkan hawa nafsunya. Bahkan para ulama salaf mengatakan dahulu kepada ayahnya, wahai ayah, istiqomahkanlah diriku, ikatlah aku di tiang masjid agar aku bisa beribadah secara maksimal, agar aku bisa membaca Quran secara maksimal. Tolong ikat aku di tiang masjid, wahai ayah. Sampai ada yang minta untuk diikat di tiang masjid. Karena kalau tidak demikian, kalau tidak dipaksakan, kita tidak akan merasakan nikmat iman. Kita tidak akan bisa menikmati nikmat hidayah yang mana iman itu memiliki rasa manis dan lezat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, iman memiliki rasa manis. Hadirin Allah SWT, maka tenangnya hati selain dengan berzikir adalah dengan mengurangi dosa. Dengan mengurangi dosa, hati kita tidak akan merasa kenikmatan. Puncak kenikmatan hati adalah dengan menjauhkan dari dosa. Dan ketahuilah bahwa ketika kita berdosa tapi merasa bahwa gaji kita semakin lancar, posisi kita, jabatan kita naik saja, kemudian pendapatan masih tetap lancar dari side hustle-nya atau side revenue-nya, dia masih tetap dapat itu semua, sedangkan dia bermaksiat kepada Allah, sedangkan dia mengakhirkan selalu sholatnya, dia tidak pernah buka mushaf, bahkan ikut kajian mungkin tidak pernah. Maka ketahuilah, apa yang Allah tambah dari kenikmatan dunia, itu adalah hukuman pertama yang Allah timpakan pada dia. Hukuman berbaju kenikmatan. Yang dia seperti kue, tapi isinya adalah paku. Dia makan kue tersebut, dan tidak sadar bahwa itu membahayakannya. Itulah istidraj. Itu yang Allah katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Umli lahum. Kami akan berikan, mengulur-ulur ke dia. Kami akan ulur-ulur dia. Sampai pada masanya, Allah akan mengazab mereka. Allah SWT. Ketika kita bertambah kenikmatan duniawi, bertambah aset, bertambah posisi, bertambah gaji, ketahuilah, kalau kita tidak memperbaiki kualitas ibadah, kita sedang bunuh diri. Kita sedang bunuh diri. Karena berarti bertambahnya kualitas dunia, tapi tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Dan segala hal yang menambah kenikmatan tapi tidak menambah kedekatan, dia adalah istidraj. Maka mudah untuk melihat dan mengetahui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada saya ini sebetulnya nikmat atau azab. Mudah lihatnya dari kualitas ibadah kita. Ibadah kita, lihat. Dengan bertambahnya gaji, saya semakin berada di soft pertama atau tidak? Semakin bertambah gaji, saya semakin sering bersedekah atau tidak? Semakin bertambah gaji, bagaimana kualitas hubungan saya memuliakan istri saya? Bagaimana kualitas saya untuk berbakti pada orang tua saya? Begitu melihatnya. Kalau ada pertambahan dari kualitas dan kuantitasnya, berarti itu adalah betul-betul kenikmatan. Itulah kenikmatan yang Allah tambahkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak, itu adalah azab dan hukuman. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabu futun aqaballah biha ala tawhid. Mencari kelebihan hal duniawi pada hal-hal yang tidak dia butuhkan, itu adalah hukuman yang Allah hukum bagi dia. Sebagai contoh, beli tajam. Dia beli tajam, semua dia beli di pekerjaan, dia beli es buah, es cendol, kemudian dia beli toprak, dia beli polak, dia beli pacar Cina, semua dia beli. Tapi ujung-ujungnya, yang dimakan hanyalah kurma dan air putih dan satu gorengan. Sisanya cuma dilihat atau cuma dicicipin sedikit dan mubazir. Tidak dia makan dan tidak dia kasih juga ke orang. Itu adalah hukuman yang Allah hukum dia. Sama seperti orang yang dia motif membeli sesuatu hanya karena ingin koleksi. Dia tidak pakai itu, tapi menumpuk di lemari, menumpuk di rumah, sehingga tidak memakai dan dia juga tidak diibahkan. Tidak dipakai dan tidak diibahkan. Maka itu adalah hukuman. Atau ibu-ibu, kalau ada hadir di sini ibu-ibu. Kamu kenapa beli? Iya. Aku beli 3 karena dia lagi diskon 80%. Emang kamu pakai? Enggak, ya buat jaga-jaga aja. Ketahuilah, itu bukan dapat bonus diskon. Dia sedang dihukum oleh Allah Ta'ala karena dia membeli sesuatu yang tidak dia gunakan. Karena harta yang kita beli akan dihisap, sedangkan penggunaan yang belum tentu dia gunakan. Karena kita harus tahu bahwa yang Allah tanya nanti di hari kiamat adalah dari mana pendapatannya dan untuk apa digunakan. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana revenue-nya dan untuk apa spending-nya. Itu yang Allah tanya. Sehingga setiap dari kita mau beli sesuatu, dari mana dapat hartanya, dan benar-benar kita butuhkan itu, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Halaluhu yuhasab wa haramu yu'adzab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan dihadap. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, untuk memperbaiki kualitas hubungan kita di bulan Ramadhan kepada Allah Ta'ala, maka paksakan diri kita untuk membuka mushaf sering-sering dan paksakan diri kita untuk membacanya, membaca terjemahannya, mentadaburi artinya dan maknanya. Karena itulah cara kita agar dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menambah keimanan tanpa kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang diinginkan Allah kepada kita, kita ingin mendengarkan bagaimana Allah berkomunikasi kepada kita, maka kita tinggal baca. Kita tahu, oh ini yang Allah inginkan dari saya, dan ini yang Allah tidak inginkan dari saya. Baca Quran. Tapi kalau kita ingin berkomunikasi, kita ingin mengobrol dengan Allah, maka caranya berdoa. Maka perlu mengatakan, kalau ingin berkomunikasi, ingin mendapatkan reply chat dari Allah, maka caranya dengan baca. Tapi kalau ingin balas chat, balas chat. Kalau tadi ingin dapat receiving chat, dengan baca Quran. Kalau ingin reply chat, Okay, kita berdoa. Maka demikianlah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya Allah Nabi SAW mengatakan, kalau seorang dia telah kalian salat, fa'innahu munaji rabbah. Dia sedang bermunajat dengan, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Maka dia harus yakin bahwa doanya akan diijabah. Hadirin Allah SWT. Maka dari setiap khataman Quran, itu pun memiliki waktu mustajab untuk berdoa. Jadi kalau sudah khatam, dari bapak ibu sekalian sehari sudah khatam, maka itu waktu mustajab untuk berdoa. Kata Imam Bukhari, inda kulli khidmah da'watun mustajabah. Dari setiap khataman Quran, ada waktu mustajab untuk berdoa. Dengan demikian juga, para sahabat, para salafus saleh, seperti Anas bin Malik, kalau sudah beres khatam Quran, beliau panggil anak-anaknya dan istrinya, beliau doa untuk mereka semua. Karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Dan memang, waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika selesai beramal soleh. Dan kita di bulan Ramadhan 24 jamnya hampir dia adalah waktu mustajab. Makanya Allah mengabadikan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa lu'minu bi allahum yashurun. Di surah Al-Baqarah ayat 186-nya Allah menjelaskan ayat tentang berdoa akan ijabah di tengah-tengah ayat puasa. Yang 183, 184, 185, 187 itu sedang membahas tentang ayat puasa. Tiba-tiba di tengahnya ada ayat tentang berdoa. Apa hikmah di balik ini semua? Tidak lain dan tidak bukan, Allah inginkan kita agar memperbanyak berdoa di bulan Ramadan ini, agar Allah berikan kita hidayah. Makanya ada ungkapan, dahulu aku salat duha agar rezekiku lancar. Sekarang aku mengetahui bahwa salat duha lah rezeki terlancar. Dahulu aku menyangka bahwa salat duha itu adalah dapat mendatangkan rezeki terbaik. Sekarang aku menyangka bahwa salat duha lah adalah rezeki terbaik. Perlu dipahami bahwa ibadah itu adalah kenikmatan besar dalam kehidupan, bukan pencapaian duniawi. Kita mengira bahwa kalau kita beribadah berarti hidup kita akan sukses, harta kita akan banyak. Padahal ibadahnya sendiri adalah kenikmatan. Ibadahnya sendiri adalah puncaknya rezeki. Karena kalau patokan daripada ibadah hanya ingin kekayaan bertambah, hanya ingin kehidupan menjadi bertambah kenikmatan dunia, lalu mengapa Nabi SAW adalah orang yang paling sulit hidupnya? Beliau pernah tidak makan 2 bulan berturut-turut kecuali kurma dan air petisnya. Beliau pernah tidur di atas tikar yang sangat kasar. Beliau pernah tidak kenyang selama 2 hari berturut-turut. Bahkan lebih seringnya tidak merasakan kenyangan kecuali makan bersama para sahabat. Illa ala dhafafin. Apa menjawabkan? Karena tujuan kita hidup dunia bukan berlama-lama menikmati dunia. Karena kehidupan dunia hanya sebentar. Apa yang kita rasa dari kenikmatan, sebentar kita rasakan. Sesebentar rasanya kenyang ketika waktu maghrib, hanya air putih, kurma, dan 1 gorengan sudah mampu mengenyangkan yang dirasakan lapar selama belasan jam. Apalagi kalau bukan itu adalah perumpamaan singkatnya kenikmatan dunia. Sehatnya sebentar, sakitnya sebentar, nikmatnya sebentar, susahnya sebentar. Itulah dunia. Tidak ada yang dunia kekal selama-lamanya. Tidak ada. Kalaupun selamanya dia tidak akan lama. Kalaupun lama dia tidak akan bertahan selama-lamanya. Maka demikianlah kenikmatan dunia. Maka Allah sengaja juga jadikan kehidupan dunia tidak ideal bagi kita. Karena memang tidak ada yang ideal di dunia ini. Allah mengatakan, amril insani ma tamanna. Apakah ada dunia yang mampu manusia ada gapai semuanya? Tidak. Tidaklah seorang pun di dunia dapat menggapai semua hal yang diinginkan. Amlil insani ma tamanna, tidak. Karena hanya Allah takdirkan satu kehidupan di surga yang dapat terwujudkan semua keinginan. Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di sanalah kalian dapat menginginkan semua yang kalian harapkan dan terwujudnya semua yang kalian dambakan. Itu di surga Allah Ta'ala. Kalau semua terwujud dunia, lalu untuk apa ada surga? Kalau semua doa terwujud dunia, lalu untuk apa ada surga? Kalau semua terwujud dunia, maka kita nanti lupa bagaimana caranya berdoa. Allah jadikan kita supaya tetap berdoa dengan cara Allah tunda pengijabahannya, bukan di dunia, tapi di surga kelak. Jadi pahala-pahala sekaligus tolak bala bagi mereka yang berdoa. Hadirin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menjaga kualitas keimanan kita selama bulan Ramadan, terlebih lagi mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan menggantungkan diri kepadanya. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita untuk bisa dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Karena waktu kita terbatas di bulan Ramadan, yang Allah katakan ayyaman ma'dudat, dia adalah hari-hari yang terbatas. Dia adalah malam-malam yang terbatas. Malam-malam ini hanya tinggal hitungan hari saja. Hitungan hari. Maka di kehidupan yang sedang hustle culture, hustle bustle, yang sangat sibuk dan cepat ini, maka kenapa kita tidak menyibukkan dan percepat 10 malam terakhir kita untuk beritikaf dan beribadah. Maka Nabi SAW biasanya sudah mulai malam ini. Sekarang tanggal 19 Ramadan. Malamnya adalah malam ke 20. Nabi malam ini, kalau di zaman beliau, beliau sudah mulai masuk masjid dan tidak keluar lagi kecuali hari raya Idul Fitri. Sehingga mulai bisa itikaf malam ini. Dan maksimalkan, detik-detik itikaf maksimalkan. Kapan lagi kita bergadang untuk Allah? Kita sudah pernah bergadang untuk malam tahun baru dulu. Kita sudah pernah bergadang untuk sekedar bakar-bakar. Kita sudah pernah bergadang untuk nonton bola. Lalu mengapa kita tidak mau bergadang untuk Allah? Mata kita melek untuk Allah. Sebentar, hadirin, sebentar. Ibadah tidak lama. Yang mana argo pahala akan jalan dengan hidupnya kita di malam tersebut. Selama berada di masjid. Di malam-malam tersebut. Dan berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah. Di malam-malam itu kita beramal yaumul lail, sedekah di malam tersebut, berbir walidain kepada orang tua, sekaligus membaca Quran, maka itu adalah malam-malam terbaik sepanjang hidup kita yang kita rasakan nanti tanggal 1 Syawal. Karena 1 Syawal kalau dikategorikan sebagai hari lebaran, lebaran hanya untuk mereka yang merasakan euforia. Tapi Idul Fitri hanya khusus bagi mereka yang menang. Tidak semua orang menang. Ada orang yang terlihat menang, dia pakai pakaian baru. Ada orang yang terlihat menang, dia menggunakan banyak aksesoris. Tapi orang yang menang sungguhnya adalah mereka yang kemarin habis-habisan. Habis-habisan, push-pushan, jor-joran. Di 10 malam terakhir. Mereka capek-capek kan. Meletihkan kakinya, pinggulnya, badannya. Memaksimalkan, mempush semua energi yang mereka punya di 10 malam terakhir. Dan itu tidak akan terulang kalau kita sia-siakan. Apa yang sudah berlalu, sudah tercatat. Tinggal apa yang hari ini kita lakukan dan hari-hari berikutnya kita lakukan. Itu yang belum tercatat. Dan saya sudah kemarin, sudah tercatat. Hari ini apa? Hari ini tinggal maksimalkan. Karena Ramadan tetap ada tahun depan. Yang menjadi the big question-nya, adakah kita di tahun depan? Belum tentu ada. Tentu ada. Maka diri kita Allah SWT mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan adalah keinginan orang-orang yang kemarin di dunia. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan, seandainya orang-orang di kuburan itu dapat berkata, pasti mereka akan mengatakan, saya berharap satu malam di bulan Ramadan. Mereka pasti akan mengatakan demikian. Kata Ibnu Jauzi. Dan benar, orang-orang ketika sudah meninggal dunia, mereka berharap untuk hidup sebentar. A'malu salihan fima tarak. Saya mau beramal. Mereka tidak berpikir lagi saya mau travel ke negara ini. Mereka tidak lagi berpikir saya mau beli koleksi mobil saya yang baru. Mereka tidak berpikir saya mendapat jabatan ini. Pertama kali kita berada di kuburan, hal yang kita ucapkan pertama kali adalah A'malu salihan fima tarak. Ya Allah, saya mau beramal. Saya mau berzikir kemarin yang saya tinggalkan. Saya mau sholat sunnah yang kemarin sholat ba'di saya tidak sholat lakukan. Saya mau puasa sunnah yang kemarin saya sempat tinggalkan di Senin dan Kamis. Saya mau sholat di shof pertama yang kemarin saya biasa masbuk. Saya mau maksimal dan biru walidain menelpon orang tua saya setiap hari. Sebelum waktunya suara mereka tidak dapat kita dengar kembali di telinga-telinga kita. Saya mau pulang kampung ketika nanti Idul Fitri. Ingin melihat karena akan ada momen di mana orang tua kita tidak dapat kita jumpai lagi di rumahnya. Tapi sudah berada di bawah kedalaman. Hari itu, kita bisa memikirkan lagi apa yang kita pikirkan. Semuanya runyam, kecuali setiap hari penghisaban. Di depan mata, setiap amalan timbang, tidak bisa lagi berbuat amal. Al-yawma amal wala hisabun, wagadan hisabun wala amal. Maka hari ini kita hanya bisa beramal tanpa dihisab. Besok, hanya dihisab tanpa bisa beramal. Kalau tidak beramal hari ini, akan dihisab besok. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, umur kita tidak lama. Segera perbaikilah umur kita dengan Allah. Jadikanlah setiap akhir penutup hidup kita adalah wangi kasturi yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Khitamu wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Penutupnya adalah minyak kasturi. Maka demikianlah berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kalau kita kemarin-kemarin berlomba dengan ahli dunia, dengan pencapaian-pencapaian dunianya, hari ini berlomba dengan para orang pencari akhirat, dengan istighfar-istighfar kita, dengan taubat-taubat kita, dengan sedekah-sedekah kita. Maksimalkan. Tidak ada yang terlambat dari umur. Kalau kemarin orang-orang menyangka terlambat kamu sudah bertemu, tidak ada. Selama ruh masih berada di kandung jasad, selama tangan masih bisa mengayun, selama kaki masih bisa melangkah, selama jantung masih bisa berdegap, selama paru-paru masih bisa memompa, selama mata masih bisa berkedip, semua kita masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi sebaik-baik hamba. Karena menjadi patokan adalah al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi patokan adalah the good endings, not the bad beginnings. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari-hari ini, di bulan-bulan Ramadhan ini, menjadi turning point bagi kita semua untuk kembali memaksimalkan hari-hari kita dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak ibadah, memperbanyak kualitas diri kita kepada Allah Ta'ala, yang dengannya kita akan berjumpa, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari terbaiknya, di hari ketika tidak ada penerjemah, di hari ketika tidak ada hijab antara kita dengannya, di hari ketika Allah berbicara kepada kita, yang mana ada, akan ada hari di mana manusia semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min yaumin, tidak ada hari kecuali manusia pasti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sayukallimuhu rabbuh, akan diajak bicara oleh Allah, akan ditanya satu persatu oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjumanun wa la bainahu wa bainahu hijabun, tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah, tidak ada antara dirinya dengan Allah pengacara, tidak ada antara dirinya dengan Allah dihukum. Dia hanya akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, dan dirinya akan ditanya tentang semua pekerjaan yang pernah dia lakukan. Demikian mungkin dapat kami sampaikan pada nasihat singkat untuk diri saya pribadi, yang semoga bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian, yang semoga saya menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan saya berharap hadirin mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan pada hari ini. Maka bila ada yang bertanya, kami persilahkan sebelum kami menutup kajian singkat hari ini. Tidak ada, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.